всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І почнемо з однієї дуже гучної корупційної справи. Пізно ввечері, в п'ятницю, 24 березня, суддя Вищого антикорупційного суду України обрав запобіжний захід одному з колишніх виконувачів обов'язки директора Одеського припортового заводу, який є учасником злочинної організації, яка протягом 2 років, від 19 по 21, заволоділа понад 500 мільйонів гривень коштів держпідприємства, зокрема Одеського припортового заводу і об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Це маленький пазл однієї великої історії, яка насправді сколихнула українські медіа і весь інформаційний простір на початку минулого тижня, коли САП і НАБУ заочно повідомила про підозру екс-голові фонду держмайна Дмитру Сенниченко, начебто він і був керівником цієї злочинної організації. Самого його в Україні немає, а ось людей, яких він призначав на керувати цими державними підприємствами, де й відбувалися різні схеми з виведення грошей, зараз їм обирають запобіжний захід в Україні. До нашого ефіру долучився Олексій Мовчан, народний депутат України, фракція «Слуга народу», заступник голови комітету з питань економічного розвитку. Олексію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Фонд держмайна, який з 19 по 21 рік очолював Дмитро Сенниченко, це безпосередньо відомство вашого комітету. Ви, як народні депутати, контролювали цей фонд. Мабуть, Дмитро Сенниченко мав, по ідеї, приходити до вас на комітет і щось там звітувати. Дмитро Сенниченко будував таку, ну, ореол довкола себе, такого борця з корупцією, антикорупціонера. І ось, виявляється, він ватажок злочинної організації. Ось ви на комітеті здогадувалися про це протягом 2 років, поки він очолював держмайна, чи ніяких натяків не було?
Ну, дивіться, контрольна функція комітету, да, і Верховної Ради, вона якраз полягає в тому, щоб фіксувати певні проблеми, які існують у діяльності тих чи інших органів. На жаль чи на щастя, корупцію ми не розслідуємо в рамках контрольної функції, але ми маємо право перевіряти те, що є в публічній площині, або те, чого немає, але ми можемо запросити у там органів державної влади. І от конкретно ОПЗ, да, якому там НАБУ у своєму розслідуванні, те, що вони опублікували, присвятило досить таки багато часу. ОПЗ був предметом розгляду кілька разів на комітеті, і те, що там відбувалося. Тому що, в принципі, ну, не було чогось утаємничено по ньому. Тобто всі скандали всі бачили. Да? В 20-му році, як обирали Давальця, наприклад, да? Дуже дивним чином, і про це сказало НАБУ. І ми це питання досліджували на комітеті. Тобто ми зафіксували, ми фіксували протягом 2 років роботи пана Сенниченка головою фонду державного майна велику кількість проблем, да, або неефективності, да, по різних об'єктах, в тому числі по ОПЗ. Ну, а далі вже розбираються правоохоронці, да, що вони зараз і роблять.
Олексію, можна уточнення? Дивіться, ви кажете, ви фіксували численні порушення. Ну, принаймні, з публічної комунікації «Слуг народу» я не бачила, що ви фіксували численні порушення. Я, навпаки, бачила цілі там групи народних депутатів, які відвідували ось ці державні підприємства напівзруйновані, фотографувалися там з Дмитром Сенниченком, робили ось такий клас на цих фотках, та показ піднімали догори великий палець і казали: клас, ми починаємо продаж державних підприємств. Тобто публічно виглядало так, що ви підтримували його діяльність. А ви зараз кажете, що були проблеми.
Дивіться, є дві частини роботи Фонду державного майна. Фонд державного майна – це агентство по продажу, по приватизації. Це такий державний рієлтор. Да? І ми, як комітет, контролюємо якраз процедури продажу. Тобто, наскільки вони виконують поставлені задачі. Вони мають на увазі Фонд державного майна. Інше амплуа Фонду державного майна – це орган управління. Да? Тобто він управляє тими підприємствами, які він має продати. Акціонерне товариство «Одеський припортовий завод» і ОГТХ – це об'єкти великої приватизації. І ми, як комітет, фіксували те, те, що фіксували ті проблеми, що фонд державного майна затягує приватизацію цих двох об'єктів. Ну, конкретно ми працювали по ОПЗ більше, бо там були скандали. Друге, ми фіксували, і другу частину, да, ми фіксували там, де вони як орган управління неефективно управляють. І про це свідчили різні факти. Перше, це визначення цього давальця, який дав не найкращу ціну, але вони його вибрали. Як це відбувалося, компанія «Нафтобуріння» дала $77 на конкурсі за тонну виробленого карбаміду, а наглядова рада скасувала цей конкурс, тому що сказала, що найвища ціна для заводу є необґрунтованою. Скасувала і продовжила контракт з цим «Агрогазтрейдинг», який сьогодні є об'єктом, да, для дослідження НАБУ. Друга частина, яку ми також досліджували, ми говорили про те, що можливо державному підприємству ОПЗ треба перейти на не треба працювати із приватними давальцями, тому що у нас є державна компанія НАК «Нафтогаз», у якої достатньо газу. Це просто перекладання буде з однієї державної кишені грошей, да, і ресурсів в іншу державну кишеню. Тобто не треба працювати із якимись мутними компаніями. Да. Власне, в рамках цього дослідження, да, це комітет вже працює досить таки там довго, да, регулярно там засідає, досліджує документи. В рамках цього ми побачили, що вони мають на увазі і фонд державного майна, і керівництво Одеського припортового заводу, вони тоді просто саботували будь-які перемовини із державним НАК «Нафтогазом» для того, щоб вони стали давальцями. От.
Так, ось те, що ви зараз розповідаєте, в принципі, цікаві речі, але якось я ще раз повернуся до того, що публічно я таких претензій до Сенниченка не чула ні від кого з депутатів «Слуги народу». Чи повідомляли ви це кудись в уряд чи в офіс президента, бо ж кажуть, що з офісу президента, в принципі, була така, ну, не вказівка, рекомендація призначити в фонд держмайна саме Сенниченка. Тобто, чи виходили ось ці порушення далі за межі вашого комітету?
Так, абсолютно виходили. Ми писали звернення і на уряд, безпосередньо з фондом у комітету є листування. Дивіться, що треба розуміти. Так? Значить, цей кейс є хрестоматійним. Цей мається на увазі корупція на якомусь державному підприємстві. У нас такого купа. І просто не все розкривається, не все ми бачимо. Да, не все можна побачити, і в принципі не все варте там уваги, да, тому що або там ресурсу витраченого на пошук цього всього. Тому що система так побудована не нами, давно вже, да, тобто 30 років, що державні підприємства є певними об'єктами для збагачення якихось нових керівників фонду, якихось там кураторів, да, як в цьому на розслідуванні НАБУ, да, як вони називають окремих людей. От. І це є прогалина нашої системи управління державною власністю. Виправити це можна тільки шляхом приватизації. І ми, як комітет, саме на цьому наполягаємо. Ми кажемо, продайте ОПЗ, проведіть аукціон. Да? Не треба тут визначати давальців якихось, не треба так довго управляти, як ви ним управляєте. Мені здається, що рішення про приватизацію ОПЗ було прийнято ще в 2014 році. Тобто його не можуть продати дуже довго. Тому що кожному наступному керівнику подобається управляти таким підприємством за різних причин. Ми не знаємо цього. Да?
Ось мені, Олексій, мені дуже подобається, як ви тут зауважили. Та у нас такого купа, ну мається на увазі корупції, у нас купа, і так народний депутат це спокійно про це говорить і констатує. Другий момент, кожен керівник держ державного фонду майна, так бажав нажитися на ньому. Так, аж я не розумію, а що для керівника фонду держмайна немає в країні ніяких запобіжників? Ось всі так дивилися 2 роки, як він саботує приватизацію цих великих промислових гігантів, і не було ніяких застережень, критики. Чо, хто, ну, тобто він був останньою людиною в цій всій вертикалі? Чи були якісь люди ще вище, які покривали ці дії? Може, він з кимось ділився? Ну, допускаєте ви таке?
Дивіться, позиція наша, як Верховної Ради, да, і більшості депутатів, публічна, да, вона полягає в тому, що треба продати державну власність. Це позиція президента. Ну, те, ту державну власність, яка не потрібна, да, яка не виконує функції держави. Значить, дивіться, не завжди неефективність державних підприємств – це корупція. Ми говоримо про те, що це може бути, а може і не бути. Тобто ми не знаємо, допоки не виходять отакі от розслідування НАБУ, як минулого тижня вийшло, да? Ми не знали, чи це була просто халатність управлінська, да? Чи це були кадри такі, чи там інші якісь обставини, про які вони вказували, вони мають на увазі фонд державного майна, чому от таке з ОПЗ відбувається. Чи це була корупція? Ну, це якби, знаєте, це можуть довести тільки правоохоронці. От. Але ми можемо констатувати, що дуже часто, або там в більшості випадків, державні підприємства управляються неефективно. Тому наша позиція, це і позиція президента, це продати державні підприємства. От. Але, дивіться, між парламентом, там, між позицією парламенту, позицією президента бувають от такі кейси, як із попереднім головою фонду держмайна, де він видумував якісь чергові причини, чому не можна проводити приватизацію. То ковід, то там, значить, вони готують цей об'єкт. Вони у нас навіть були на комітет, це цікаво дуже. Заходили листи компанії, американської компанії Pericles. Це компанія, яка готувала ОПЗ до приватизації. Це офіційно найнятий радник. Це така була субстанція, да, раніше в законі про приватизацію. Це радник, який готує великі об'єкти. Тобто такий собі, ну, не знаю, там інвестняння, можете так його назвати, або там експерт, да, який проводить всі там інвентаризацію, аудит і так далі. Да. І він навіть аукціон мав проводити. Так от, що сказала компанія Pericles? Вони це нью-йоркська компанія. Значить, вони офіційно звернулися на комітет і сказали про те, що значить, в фондом державного майна саботуються проведення приватизації ОПЗ. Тобто вони там не платять за послуги компанії Pericles, вони не підписують документи про перехід до наступних етапів підготовки. Також Pericles здали позицію про те, що там не треба працювати з давальцями, якщо ви хочете продати підприємство. Ми це все, ми як комітет, це все прийняли. І ми направили, ми запросили, да, значить, Рахункову палату для того, щоб вона провела аудит діяльності фонду державного майна протягом управління, протягом періоду, коли управління ним здійснював Сенниченко, тобто за 2020-2021 рік. І Рахункова палата нарахувала порушень на 90 мільярдів гривень.
Тобто, Олексій, уточнення. Який це період, коли ось цю аудит здійснила нью-йоркська компанія і коли ось такий висновок зробила Рахункова палата?
Нью-йоркська, от у мене написано, значить, 17 березня 2021 року нью-йоркська компанія направила звернення на Верховну Раду.
17 березня 2021 року, тобто ще після цього фактично Сенниченко керував рік Державним фондом держмайна. Реакції не було ніякої.
Реакція була. Перша вийшла Рахункова палата на проведення аудиту. Друге, ну, ми відповідним чином, та, відреагували і залучили уряд. Тобто, що там вже уряд робив і як вони наводили, значить, лад із питанням ОПЗ, це інше питання. Тобто і саме по тих питаннях, які по тих позиціях, які визначили Перікл, ця нью-йоркська компанія. Значить, тобто ми зафіксували неефективність управління ОПЗ і саботаж його приватизації. Ну і власне
а що,
далі.
А цікаво, а що далі? Далі ви стежили, що далі з цим уряд робив? Спустив на гальма, чи ви бачили якісь дії, що там зацікавилися ось цим інцидентом?
Значить, уряд направив, ну, дивіться, там були наради певні, от, і в кінці вже 21-го року, да, тобто, було прийнято рішення про звільнення Сінниченка. А Сінниченка звільнили ще й не з першого разу, я нагадаю. Тобто, на перший раз не вистачило голосів. От. Дивіться, ми не можемо, ми народні депутати, плюс ми є монобільшістю, да? Ми розуміємо, що деякі кадри, яких ми призначаємо, вони можуть працювати неефективно. І ми працюємо, ми досліджуємо це, да? І потім приймаємо рішення, відповідні рішення, або там доносимо в офіс президента, або в уряд. Да? Але ми не можемо просто так вибігти і казати, от там негідник, да? Негідник там або вор, або щось іще. Тому що ми не маємо достатньо фактів. Да? Тобто є якісь там об'єктивні причини, є необ'єктивні. Це мають завжди досліджувати правоохоронці. От, власне, ми це і робили.
Ось, власне, я хочу повернутися до того періоду, коли було голосування за Сінниченка, за його відставку. Його справді звільнили не з першого разу, і було багато дискусій. Якась частина депутатів стала на його бік і сказали, та нормальний товариш, гарно здійснює реформи, чому ви до нього причепилися? Інша частина депутатів, ну, голосувала за відставку. А в чому була ось причина, що депутати не голосували? Для них ось ці висновки Рахункової палати були непереконливими? Чи може, Сінниченко був таким впливовим, що він навіть мав свою групу у Верховній Раді?
Він не мав групи у Верховній Раді. Я зараз не згадаю, чому саме вперше не вистачило голосів для його звільнення. І, між іншим, це дуже цікаве питання про його сприйняття як реформатора, да? Або там ефективного менеджера. Я особисто так не вважав, і я не вважаю його ні реформатором, ні ефективним менеджером, тому що я безпосередньо досліджував, да, питання його діяльності 2 роки, і про це є відповідний звіт Рахункової палати про 90 мільярдів. Просто він дуже добре створював імідж. Це реально, да, такий винятковий кейс, там, де вони ходили на всі зустрічі з купою слайдів. Вони вітали там кожного, на кожні свята вітали якимось там листівками, знаєте, ну, тобто лояльність він вибудовував як голова органу. От. Тому зараз, знаєте, у Фейсбук бульбашці деякі люди, от вони, деякі експерти, вони кажуть, що от для нас це розчарування. Те, що він може бути корупціонером.
Вони листівки з вітаннями від нього дуже теплими, так отримували.
Ну, то може, в тому числі. Да? Тому я особисто вважаю, що це не такий самий кейс, як у Коболєва і Пивоварського. Да? Це якраз підтвердження того, що ми протягом 2 років досліджували на комітеті, просто з іншого боку, да? З боку корупції. От. І це, звичайно, треба ще доводити в суді. Але виглядає так, що це все могло бути, да, про що говорить НАБУ. Тому що у мене є листування, це все там листи від керівництва ОПЗ, від фонду, там, де вони видумували якісь відмазки, аби не сказати те, що вони визначили цей агрогазтрейдинг самостійно, тому що їм це цікаво було.
Олексію, дивіться, зараз Сінниченко за межами України, невідомо, чи то в Монако, чи то десь там в Іспанії. І коли НАБУ опублікувала ось це розслідування, ну, підозру, точніше, так, і назвала Сінниченка там ватажком чи організатором злочинної схеми, Сінниченко сказав, що його адвокати зараз вивчають всі документи і буде якась реакція. Якої реакції ви персонально чекаєте? І чи взагалі ви вірите в можливість ну, повернення Сенниченка ось добровільно, чи може екстрадиція? Взагалі, на який сценарій ви тут сподіваєтеся?
Ну, чесно кажучи, я не очікую, що буде там сміливе повернення. Да? Я думаю, що буде там, як от у Костянтина Живаго, да, він казав, що це політичне переслідування. Я думаю, що може бути щось таке. От, дивіться, ми не можемо зараз по тим даним, які є від НАБУ, ми не можемо, ну і неправильно, да, казати, що там, він побудував там корупцію, він корупціонер, да? Але є підозри, так вважати. Можливо, частина із того, що опубліковано, це дійсно халатність, неефективність управлінців. Да? От. Тому що, от уявіть, якщо ми говоримо там про не про державний бізнес, а про приватний, не знаю, там є два різні кафе, які стоять на одній вулиці. От ви, як споживач, в одне кафе ходите, а в інше не ходите, тому що там, не знаю, кава гірша або несмачні круасани, да? А в іншому смачні. Чи можна вважати, що значить, вони умисно так роблять? Вони це те кафе, в яке ви не ходите, і вони умисно продають вам погану каву? Ні, просто от це управлінські рішення якісь, да? Вони вибирають саме так вести бізнес, а не іншим чином. І те саме можна сказати про державні підприємства. Тобто, може десь ми можемо так...
Але судячи з підозри, все-таки там непогано збагатився пан Сенниченко і його родина, тому є підозра, що якраз вони це могли робити умисно, а не просто, ой, вони були недосвідчені.
І це мають доводити не народні депутати, а це мають доводити правоохоронці, що вони роблять.
Але народні депутати це мають контролювати і звітувати про це своїм виборцям. І якщо ви з моєї точки зору, якщо ви бачите, що в уряді або в офісі президента, або більшість ваших колег спускається на гальма, ну, мабуть, тут уже такий, не знаю, угода з совістю, або говорити про це якомога гучніше і розсваритися з усіма там своїми політичними союзниками, ну, або перетворитися на такого конформіста і, власне, пливти за течією. Ось мені, власне, я про що кажу? Мені бракувало свого часу, коли Сенниченко працював очільником фонду Держмайна, такої якісної критичної комунікації стосовно його діяльності. Можливо, це листівки ось зіграли таку свою роль і ту лояльність, яку він вибудовував довкола себе. Але я кажу, як є. Тому що для всіх це стало несподіванкою. А ви кажете, порушення не були. Значить, вони звучали недостатньо гучно і недостатньо переконливо.
Ну, дивіться, можливо так, можливо ви праві. Неефективність була зафіксована протягом його роботи. Він дійсно, і це знаєте, видно із матеріалів опублікованих НАБУ, він дійсно дуже сильно і дуже добре працював із своєю комунікацією. Да? Тобто комунікацію зі стейкхолдерами. І то, що вони кажуть, там, 20, мені здається, 25 тисяч доларів на місяць, вони витрачали на піар. Ну, тобто, це от в матеріалах НАБУ. Це дуже багато. Да? І зрозуміло, що просто так ніхто не буде його бити, ну, мається на увазі публічно, да? Коли він працює так сильно зі стейкхолдерами. Тобто, це теж не просто. Да?
Коли це там, інвестиції були в діяльність, да. Це інвестиція.
Коли, наприклад, вони там замовляють, не знаю, 10 ломів і да, лідерів суспільної думки і там 20 якихось статей, а ти там на Фейсбуці напишеш або рішення комітету навіть зробиш. Між іншим, є кілька рішень комітету аграрного про визнання недовіри, здається так, вони формулювали, до пана Сенниченка. І це не економічний комітет, це не ми. Да? Тобто це інший комітет, і вони це також фіксували, але там по аграрних підприємствах. У них об'єкт дослідження був іншим. Ми не мовчали, але 25 тисяч доларів на місяць на піар виглядали гучніше, ніж комунікація окремих народних депутатів, які досліджували їх діяльність.
Останнє питання, Олексію. Ну, ось ці підприємства, державні промислові гіганти, як і Одеський завод, і об'єднана гірнича хімічна компанія, на яких збагачувався пан Сенниченко, його групування за підозрою НАБУ, як підозрюють його НАБУ. Ось ці промислові гіганти, які уряд роками обіцяв продати, знайти для них чи то інвестиційну няню, чи то няня, чи то ще когось. Ось тепер, що буде з цими підприємствами? Є перспектива, що їх продадуть в найближчим часом? Чи тепер війна і, в принципі, вони нікому не цікаві?
Дивіться, частина із них є цікавою. Я особисто дуже вірю в те, що ми їх все-таки продамо. Тому що оці всі історії з корупціями, з матрящими якимось там, ще чимось, вони ніколи не закінчаться, поки у нас у державній власності буде так багато підприємств. А їх, я нагадаю, 3600. І це реально там глобальні компанії, ну, дуже масштабні, великі компанії. Тому частина із них може бути продана, наприклад, ОГКХ. Вони виробляють ільменітовий концентрат, це сировина, яка використовується в титановій промисловості. От. І наше ОГКХ – це там один з найбільших виробників цієї сировини в світі, в принципі. Тобто вона потенційно цікава, і під час війни її також можна продати. От. ОПЗ, на жаль, я особисто вважаю, що він не може бути проданий, тому що він має певне стратегічне значення, тому що до ОПЗ йде труба аміакопровід.
Тольятті-Одеса, мабуть.
Тольятті-Одеса, да, да.
Так.
От, і тому, тобто, там є певні питання зараз під час війни.
Олексій, я зрозуміла, час, на жаль, сплив, але я думаю, всім все зрозуміло. Олексій Мовчан, народний депутат, фракція «Слуга народу», заступник голови комітету з питань економічного розвитку. Ми говорили про справу фонду держмайна і Дмитра Сенниченка, діяльність якого зараз розслідує НАБУ. Це довга історія, і ми ще будемо до неї повертатися. Далі у нас будуть новини, після новин я знову повернуся до цього ефіру.